Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 30-ն է, 27-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Երևանում վերլուծաբանները կարծում են, որ Մոսկվան ու Բրյուսելը մրցակցության մեջ են, թե ով է Հայաստանի ու Ադրբեջանի գլխավոր հաշտեցնողը։
Սա իմ մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին դուր չեն իրականում, այնպես էլ հնարավորություն։
Բաքու ներկել է մայիսի 28-ին հրադադարը խախտելու մասին հայկական կողմի մեղադրանքը, որի հետևանքով զոհվեց շարքային Դավիթ Վարդանյանը։ Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի թուլացումը իր անդրադարձը կունենա նաև հարավային Կովկասում, գտնում են Կիևում։
Հայաստանն առաջին հերթին պետք է մտածի, թե ինչպես վերաիմաստավորի իր արտաքին քաղաքականությունը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են արձակումը Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում, մոտենալով կարևոր նշանակություն ունեցող բնակավայրերին և անդադար հրետակոծելով Խարկովը, որից տանջեցին նախորդ շաբաթներին։ Ներողություն, հաղորդվում է, որ ռուսական ուժերը մեծացրել են ճնշումը Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքների ուղղությամբ, այնպանից հետո, երբ գրավել են այդ բնակավայրերից արևմուտք ընկած Լիման քաղաքը, Լուհանսկի նահանգապետ Սերի Հայդայի խոսքով նախորդ ժամերին իրադրությունը Լիսիչանսկում էապես վատացել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի փոխանցումը ռուսական ուժերը հարձակում են ձեռնարկել Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, միջդեռ ըստ Հայդայի Սևերոդոնեցկում մարտերը քաղաքի փողոցներում են։ Փետրվարի 24-ից ռուսական հարձակումից ի վեր առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին դուրս է եկել Կիևից, այցելելով Խարկով, ուշ խորհրդակցություն է ունեցել նահանգապետի, քաղաքագլխի և ռազմական հրամանատարության տեղական ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդակցության արդյունքում Զելենսկին պաշտոնանք է արել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության Խարկովի շրջանի ղեկավարին, նրան մեղադրելով, որ ռուսական հարձակումից ի վեր նախորդ ամիսներին պաշտոնյան պատշաճ չի աշխատել երկրի մեծությամբ երկրորդ և ռազմաճակատի գծին հարող քաղաքի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ինչ մոտիվներով է նա շարժվել, իրավապահները կպարզեն, հայտարարել է Զելենսկին։ Եվրամիության երկրները չեն կարողացել համաձայնության հասնել ռուսական նավթի նկատմամբ էմբարգոյի սահմանման արդյունքում, երբ այսօր ավելի ուշ նախատեսված միության գագաթնաժողովին հաշված ժամեր են մնացել, ըստ հաղորդագրության հիմնական խնդիրը Հունգարիայի դիրքորոշման մեջ է։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Բանակցությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ակտիվ փուլ են մտել, քիչ չեն այն դիտորդները, որոնց կարծիքով առաջիկա ամիսներին, նույնիսկ շաբաթներին որոշակի արդյունք կարելի է սպասել։ Ըստ էության, սեղանին 3 հիմնական հարց է՝ երկու երկրների սահմանազատման, հաղորդակցական ուղիների վերաբացման և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Ազատության երեքվա կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերն էին ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը և ռազմաքաղաքական հարցերով վերլուծաբան Արեք Քոչինյանը։
Խնդրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջապակման հարցի ըմբռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիևը ասում է Զանգեզուր միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել միջանցք տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարհով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում նույն ինքը կովսականում էր և տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր միջանցքի։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարհով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը, Ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան և առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաև դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաև խնդրի ռազմական կոմպոնենտը, և Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններ այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել և արձագանքել էր կարևոր շեշտադրումներով, բայց ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար և ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք և ցանկացած պայմանավորվածություն և անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Պակոջնյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից, նաև Տիկին Հարապետյան, դուք էլ այդ մասին կխոսեք, այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջին այլևս փաստը, որ գոյություն ունեն երկու իրարից անջատ, իրարից մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ և բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ և թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը և համապատասխանաբար մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա, Արցախում, Հայաստանի սահմաններին։ Բրյուսելյան ֆորմատը և այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է, և թերևս այնով է պետք պայմանավորել այն, որ ինչպես նախորդ անգամ մենք տեսանք, մենք նկատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի և այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես, ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում և շարունակել սեփական օրակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է միջավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակահական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, այսպես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իր մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են, սահմանին նախորդ հանգստյան օրերին անհանգիստ էր։ Մայիսի 28-ին, երբ Հայաստանը նշում էր առաջին հանրապետության հիմնադրման տարեդարձը, ըստ պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարը սահմանի հարավարևելյան հատվածում, ինչի հետևանքով շարքային Դավիթ Վարդանյանը ծանր վիրավորվել էր։ Երեկ հաղորդվեց, որ զինծառայողի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն Երևանին մեղադրում է հարաբերությունների կարգավորման ջանքերը խարխլելու մեջ, հատուկ հայտարարությամբ կտրականապես հերքում անցած հանգստյան օրերին ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարը խախտելու մասին հայկական կողմի մեղադրանքները, դրանք որակելով անհիմն և ապատեղեկատվություն։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն էր շաբաթ օրը հայտարարել, որ ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը և տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկ հար հրացաններից հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակել, ծանր վիրավորելով մեկ զինծառայողի, որի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման ուղությամբ գործադրվող ջանքերի ֆոնին հայկական կողմի զրպարտիչ և ապակառուցողական հայտարարությունները նպատակ ունեն խարխլելու հարաբերությունների կարգավորման ուղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, ինչպես նաև պետական սահմանների սահմանազատման գործընթացը։ Երեկոյան հայտարարել է ադրբեջանի գործնախարությունը։ Սա անցած հանգստյան օրերին ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության երկրորդ հայտարարությունն է հայկական կողմին ուղված։ Եվս մեկ հաղորդագրությամբ էլ Բաքուն դատապարտում էր Փարիզի քաղաքապետի և Արցախի նախագահի հանդիպումը։ Վերջին օրերին Հայաստանի արտգործնախարարության ցուցաբերած ապակառուցողական մոտեցումն ակնհայտորեն ուղված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցով բրյուսելյան հանդիպումների արդյունքները խաթարելուն, հայտարարել է ադրբեջանի դիվանագիտական ճարտարագիտական գերատեսչությունը միևնույն ժամանակ հավելել, որ պաշտոնական Բաքուն կշարունակի միջազգային հանրության կողմից աջակցվող իր խաղաղ և կառուցողական ջանքերը և վճռականորեն կկասեցնի այդ գործընթացի դեմ ուղված ցանկացած քայլ։ Երևանն ու Բաքուն անցած շաբաթը սկսել էին սահմանային հանձնաժողովների առաջին նիստով, որը կողմերը կառուցողական են գնահատել, վերահաստատելով իրենց պատրաստակամությունն աշխատելու սահմանազատման գործընթացի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի այդ հանդիպումից մի քանի օր անց հնչեց Իլհամ Ալիևի հերթական աղմկահարույց հայտարարությունը։ Ադրբեջանի առաջնորդը մասնավորապես պնդում էր, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման ադրբեջանի օրակարգին, բացի այդ հերթական անգամ ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն չկա։ Մեջբերում ճիշտ է, Հայաստանը հերթական անգամ բարձրացրել է այդ հարցը, և ինչպես ասում են, գլուխները պատին են խփում։ Ի պատասխան Երևանը Բաքվին կոչ է արել չտորպեդահարել արկածեվաչափերում ընթացող քննարկումները։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ մատնանշել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, որը ստորագրելով ըստ Միրզոյանի Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է և դատելով մի շարք հանգամանքներից, որ առաջիկայում ռուսական ուժերը ձգտելու են առաջ շարժվել Լուհանսկի և Դոնեցկի ամրացված բնակավայրերի ուղղությամբ, և որ Ուկրաինայի է ժամանելու արևմտյան ծանր սպառազինությունը, ռազմական գործողությունները թերևս թեժանան։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Իլյա Կուսան գտնում է, որ անկախ ուկրաինական պատերազմի ելքից Ռուսաստանը արևմուտքի հետ հակամարտությունից դուրս է գալու թուլացած, ինչն իր ազդեցությունը կունենա այլ տարածաշրջաններում Կրեմլի ներկայության վրա։
Ձեր կարծիքով ուկրաինական պատերազմն ինչ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանի, Կովկասյան տարածաշրջանի վրա? Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի դերը Կովկասում և նույնիսկ Արևմուտքի դերը մեծանում են, այսինքն Եվրամիությունն ակտիվացել է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև միջնորդության հարցերում, կան և բացական և դրական կողմեր իհարկե։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին?
Ես կասեմ, որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչ որ իմաստով Իրանի համար, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի համար, այսինքն բոլոր այն տարածաշրջանների համար, որտեղ այժմ ռուսական ռազմաքաղաքական ներկայություն կա, հիմնական մարտահրավերը նույնն է՝ դա ուժերի հարաբերակցության խախտումն է։ Դա Ռուսաստանի թուլացումն է, որը անպայման լինելու է, և դա արդեն տեղի է ունենում, հատկապես եթե այս հակամարտությունը ձգձգվի, եթե պատժամիջոցները երկար մնան, սա անպայման լինելու է, ինչ որ պահից նրանք կսկսեն թուլանալ և ստիպված կլինեն անցնել ներքին խնդիրների լուծմանը։ Մեր գնահատականներով Ռուսաստանի տնտեսությունում ճգնաժամային միտումները կսկսեն իհայտ գալ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբերին, իսկ հաջորդ տարվա կեսերին ռուսները ստիպված կլինեն լուծել բազմաթիվ հարցեր, կապված արդյունաբերության անկման ֆինանսական խնդիրների հետ և այսպես շարունակ։ Այս ամենը կհանգեցնի նրան, որ նրանք ստիպված կլինեն ուշադրությունը շեղել իրենց արտաքին քաղաքականությունից և փխրուն այս հավասարակշռությունը, որը ստեղծվել է նրանց օգնությամբ և նրանց մասնակցությամբ, օրինակ Սիրիայում, Թուրքիայի, Իրանի, Իսրայելի, Հորդանանի և այլոց այդ հարաբերություններում կարող է խախտվել։ Եվ նաև հավասարակշռությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը նույնպես շահագրգիր կողմերից մեկն էր, որը բանակցում էր այս հաստատված ստատուս-քվոյի շուրջ։ Այն փխրուն է, ժամանակավոր, և սա հասկացել են բոլորը, հասկացել են, որ դրանք միջանկյալ որոշումներ են։ Երակողմ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է 2020 թվականին, երկարաժամկետ վերջնական լուծում չէ, իսկ այն սադրանքներից, որ կազմակերպեց ադրբեջանական զինուժը սահմանին Ուկրաինայի պատերազմի մեկնարկին, հասկանալի է դառնում, որ իրավիճակը շարունակ ում է բավականին լարված մնալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա է հիմնական մարտահրավերը տարածաշրջանի համար, որ ուժերի հավասարակշռությունը կարող է խախտվել, ինչը կարող է ապասարեցնել հակամարտությունները, այդ թվում օրինակ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իմ կարծիքով, որքան էլ վատ դա կարող է լինել տարածաշրջանի երկրների համար որպես մի մարտահրավեր, որին պետք է դիմագրավել, դա կարող է նաև որոշակի հնարավորություններ տալ, քանի որ ուժերի բալանսի խախտումը և մի հիմնական խաղացողի թուլացումը թույլ է տալիս երկրներին վերանայել իրենց արտաքին քաղաքականությունը և փորձել ստանձնել ընդհանուր մի մասը այս տարածաշրջանի համար պատասխանատվության մի մասը։ Եվ դա կարծում եմ վերաբերում է նաև Հայաստանին, հատկապես հիմա, հաշվի առնելով օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Որքան հասկանում եմ, այս գործընթացը շարունակվում է, և Թուրքիան նույնպես շահագրգռված է շարունակել այն։ Կարծում եմ, որ այստեղ Հայաստանն առաջին հերթին պետք է մտածի, թե ինչպես վերաիմաստավորի իր արտաքին քաղաքականությունը։ Դադարեցնի միայն Ռուսաստանին ապավինելը, քանի որ այն կթուլանա, և փորձի վերադառնալ այն բազմավեկտոր մոտեցմանը, որը փորձում էր Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականին պատերազմից առաջ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։